Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Куќен притвор добија Беким Незири и другите тројца осумничени за упадот во контролата на летањето на македонската навигација МАНАВ, кога според пријавата минатиот четврток нападнаа тројца вработени во оваа служба. Ваква одлука вчера донесе основниот кривичен суд Скопје, откако јавниот обвинител поднесе жалби на решенијата на судиите од претходна постапка, кои на осомничените им определија само мерки за предпазливост. Кривичниот суд ги продолжи мерките за предпазливост, односно привремено одземање на патните исправи и друго. Судот нагласува дека според сите досега доставени факти и податоци, конкретниот настан не се случил во контролната кула, односно во просторијата од која се врши навигацијата, туку во просторија одвоена со најмалку два безбедносни влеза пред кулата. Во сообщението на судот се вели: факт е дека осомничените презеле одредени дејства за кои има потреба дополнително да се истражат за да се утврди фактичката состојба. Заради сето тоа, Советот донесе решенија за определување мерки со кои ќе обезбеди дополнителна гаранција за натамошната достапност на овие четворица осомничени, се додава во информацијата од судот. Адвокатот на Незири Еленко Миланов порочи штето пред да биде донесена судската одлука, на новинарите им изјави дека настанот не се ни случил, дека сето тоа било фама и дезинформација.
Целиот овој настан и фама околу овој настан е започнат со една дезинформација која што постојано се повторува, и на таа дезинформација се засноваат и сите досегашни изјави и коментари како на стручната, така и на нестручната јавност во овој настан. Ниту има нешто што се случува во контролната кула, ниту има нешто што се случува во близина на таа контролна кула, ниту пак со лице кое што во тој момент требало да извршува свои обврски во контролната кула.
Судот нагласува дека надзорот над куќниот притвор е во надлежност на МВР, а против овие решенија странките имаат право на жалба пред апелациониот суд Скопје во рок од 24 часа од приемот на решенијата. Еден ден по критиките на холандскиот амбасадор Јан Дирк Коп дека во Македонија има континуиран пад на владеењето на правото, што е сериозна пречка за европската интеграција, премиерот Ковачевски ја повика председателката на Врховниот суд со име и презиме да каже кој врши притисоци. Премиерот на пресконференција рече дека на ова прашање треба да одговорат тие што се задолжени за владеењето на правото.
Во ред е ставот на амбасадорот, меѓутоа сепак сметам дека ако има притисок, тој треба да се каже со име и со презиме. Јас тогаш би ве упатил на тие кои што се задолжени за владеење на правото.
Критика во пораката на КОП не гледа ниту министерот за надворешни работи Бујар Османи. Без да даде конкретен одговор дали критиката е упатена директно до ДУИ, Османи рече дека на завчерашната средба со Ахмети, КОП барал поддршка од ДУИ за борба со корупцијата.
Веројатно ДУИ е еден од тие што најмногу зборува за борбата против корупција, па се разбира и дека ќе се бара и поддршка од страна на ДУИ. Има одредени, во моите разговори со холандскиот амбасадор имаме суштински две концептуални разлики. Он смета дека ние можеме да постигнеме европски стандард на владење на право и без преговори со Европската Унија.
Холандскиот амбасадор само го повтори тоа што ВМРО-ДПМН е го зборува со години, вели лидерот на оваа партија Христијан Мицкоски. Правото не владе, се избираат партиски судии и обвинители, притисоците се секојдневие, потенцира Мицкоски пред новинарите.
Ова е само потврда дека тоа што се случува изминативе 6 години, нешто повеќе од 6 години влада на СДСМ и ДУИ, не само што ја врати години на назад Македонија, туку ќе ни треба време за да ја вратиме првин во нормален колосек државата, а потоа и да ја развиваме онака како што сакавме да ја видиме оваа држава во ние рани 90-ти, кога стануваше независна.
И ЕУ потврди дека Дуи е главен кочничар на европската интеграција на Македонија, рече предводникот на опозициониот Европски сојуз за промени Изет Меджити.
Овој состанок беше најтешкиот удар на последната лага на Дуи за така наречениот Европски фронт. Јасно се гледа дека и меѓународните партнери веќе сфатија дека зборовите на Демократската унија за интеграција не се совпаѓаат со нивните постапки и нивната манипулација е она што ги држи заложници граѓаните на Северна Македонија за да бидат дел од европското семејство.
Сите овие реакции ги поттикна за вчерашната средба Ахмети Коп, на која холандскиот амбасадор забележа дека европската интеграција на Македонија е загрозена од континуираниот пад на владењето на правото, а политичките притисоци врз председателката на Врховниот суд ќе предизвикаат силна реакција од Холандија. Фирмата на Јордан Мијалков, Best Way Investment, ги купи трите луксузни стана на водно кои беа одземени од неговиот татко Сашо Мијалков во случајот Империја. Информацијата ја објави Агенцијата за управување со одземен имот. Компанијата Best Way Investment веќе една деценија е на синот на Мијалков. Овие станови се наоѓаат на водно на улицата Славејко Арсов, во непосредна близина на куќата на Мијалков, која исто така беше конфискувана, но тој си ја врати тапијата откако за неа уплати 1 милион евра. Пред неколку месеци овој имот се продаде за вкупна цена од 332 000 евра, но собственикот не се откриваше. Директорот на агенцијата Дритон не бил за фокус вели дека тогаш агенцијата ја немала таа информација. Аналитичарите, гледајќи ја сумата што легна на државната сметка, пак вела дека може да се заклучи дека продажбата поминала без големо наддавање, бидејќи била извршена, речиси, според вредноста на проценетите апартмани. Министерството за надворешни работи ќе ја намалува корупцијата во земјава со измени на законот за рестриктивни мерки. Новите измени овозможуваат функционерите за кои обвинителството ќе покрене обвинение да ја загубат функцијата се додека судот не донесе пресуда. Ако се работи за фирма, ќе се забрани учество на тендери. Министерот Бујар Османи пред новинарите изјави.
Се додаваат два важни инструменти откако се задолжува институцијата предлагач да ги достави сите докази материјални и нематеријални до јавното обвинителство и доколку заврши таа истрага со подигнување на обвинение, тогаш се воведуваат два нови инструменти, а тоа е времено престанување на вршење на јавна функција и забрана за учество во процесот на јавни набавки се до правосилна судска одлука.
Дополнително во предлогот се додава дека САД и Обединетото кралство како земји кои можат да побараат да се воведат рестриктивни мерки за некоја личност или фирма, што значи дека секој што ќе влезе на американската црна листа се соочува со постапка според законот за рестриктивни мерки. Османи додава.
Тоа што предлагаме со овие измени на законот во рамки на оваа јавна дебата е да се додадат како основ за воведување на рестриктивни мерки од страна на државата и правните акти на Соединетите Американски држави и правните акти на Обединетото кралство. Што значи покрај Совет за безбедност, Европска унија, сега и правните акти на САД и Обединетото кралство се валидна основа за воведување на рестриктивни мерки.
Османи се надева дека измените ќе бидат изгласани на следната владина седница за што побргу да бидат усвоени од собранието.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.